Në mikrofonin e Radio Vatikanit, Don Gjergj Simoni, një nga dëshmitarët e fundit të përsekutimit kishës katolike në Shqipni. Don Gjergj, ju e njihni shumë mirë situatën e Shkodrës, përsekutimin komunist në Shkodër, ne sot mjeske na kenë në varrezat e Rrmajt, në murin e cilës janë pushkatu me e pa gjyq, shumë edhe prej martirëve që nesër shpallën klumë.
Për me formi përsekutimin e klerit katolik në Shqipni, por jo vetën të klerit, po dhe krejt popullit në qytetin e Shkodrës dhe të rrethave, kështë me kanë jo e fështirë, por ashtë kaq e mundshme për me formë për mita sa që mund dërdin edhe lëtë. Ishe fëmi, e shpire kishe afer vorrezave të Rrmajit. Një pushkë me njësheret edhe nga së mpik vrapit ishe një atërë 3-14 vjeqë. Me një se që ka nëllë se unë se dhe diçka ka nëllë në qytetin e Shkodrës. Kur shkoj ma zvoreve të Rrmajit, shof shtrim 4-5 vetë. Një ndërta, një prif me validon të cilin unë nuk e njëshe. Ma zë dytve, u fol ose dënesmen, u fol se ishte dëmëndrejt zadanja, poeti i amelsis edhe i melodramave. Unë dëmëndrejt mund të kem pa në herë në kur ka prezentu në shfaqje dhe salonin jezuitve në atë kohë, fëmi i kretë, pëse ka kanë familitar i shëllis. Unë me fjalë nuk ashtu, po flitën popo se është njëri i pregatitu në bashkë me Domikel Kuriqi në atë kohë familitar i Shkodrës, kanë ba edhe a i ka kompozu edhe melodramat e tia. Kështë kishtë me kanë e gjatë pra për me folë mi këto njarje, sa që duhet me nëjë si thonë me orë e orë.
Po ju i keni njoftë në kanë prej martirëve që nesër që palën klumë?
Unë të kemë njoftë shumë prej me tyne si ftyra, por që i kam njoftë mirë këtë fundit janë Domikel Gjergji edhe Domarin Shkurti. Me Domarin Shkurtin punoshe unë në atë kohë ka fshatet si ishte familitari Stajkës, edhe unë punoshe në atë kohë normistë, po shkoshe në Kishë edhe në Stajkë. Edhe unë njoftë me Domikelin, me Domarianin. Edhe më thote, Gjergj më thote, se si ishe prift atëherë, më thote, sonde është stune, keme na e këtu të nam me bujnë, kam qef me të lezu edhe pretkon që do të bëjnë nesër, se i shkrute, për me të bëjnë nesër dite dile në meshen shajnëte. Edhe unë rrishe me gjithë qef, bisidojshim. Kur morë vesh më sëndaj se është arrestu e adenu për vdekje, e unë me vlaznit e ti, të tre vlaznit kam najnë burg, me dëm jakun, me Jakun vëllain e tij që ja gjallë la, me Gasprin që ja gjallë la, edhe Nreka i cili ka dek në burg. Kam njoftë edhe shoqë njerëz të tyre, kam njoftë edhe bitë të tyre, kam njoftë edhe njoftë, kam punu edhe në daqë disa vjetë, kam kënë familitari daqë. Domikel Gjergjin kena pas miqësi familjare. Kur u mbyllën kishat, është interesant kjo punë, se ka kënë edhe i guximshëm, u mbyllën kishat edhe vjen shpitor. Kishët janë mëllë natën e Shjozefit të vitit 1967, a kanë edhe natë alarit. Kry gjashtë javsh, bjerë festa e zojës kamës e familis, ku aji kishtë familjen. Me thot, i thot vlapt, me ardhë dëmëzef, për sande, për fest, me bujt të na. Po i thot vlapt, më do Mikel, për janë të rëthu me spionjë, po ku me mund me ardhë. Me gjithë atë, i thashun, i dhullë me dhe me motër, i thashun, vion, po s'kam bicikletë. Të bi bicikletën e vlapt, kam shku, kena në ajat në atmete. Edhe ishte njëri, kur më rrita në shpinë e ti, ka ora nanë, atë të gjysë nanë, më thonë, ku është më Domikeli? Ka shku, thot, në një fshatë për me vuju ose me rëfy një i cëmurë. A i ka shëtit në tana katunet e marcinet e Shkodrë. Mnali dy javë për para të harku i bërditë, mnali dy javë para se mu arrestu. Më thotë, Gjergj, dojnë me më arrestu. Jo, bre Domikeli, thëmë, po, thëtë, ma kanë punë syni. A i tana punët nuk më divante, he me punu në kooperativë, he me shku me bërë shërbime fetare, ishte shumë e fështirë. Mas dy javsh, e kanë arrestu. E kur a denu në gjyqë, e i ka hi në salën e gjyqit, edhe si më kanë thanë tjertë, se unë nuk e kam ditë se dhe në gjyqë atë ditë, më kanë thanë, ka bakriqë, mi disë aty në qëtumëve të salë që ishin tanë me ftesa të sigurimit, edhe gjykata, antarë të gjykatë, edhe i thotë, hiqë një fotografin e Enverit, e veni kryqën e Krishtit. Gjatë seancave, qasë kanë banë në trupin e ti. Me biza, ja kanë thirë, a i sa përkullë hiqë. E një natë, kur jam kënë në Birucat e dekspunve të menshme sot që janë klarise, kam fjetë një natë në dhomën e ti, se më qunë ata, e ata që ishe me në dhomë, thonë, shif, gjerës më thonë, tonë muri ka shkru me i gura letë, roftë krishti mretë. Për do Mikelin, ka që thomë të më flitit sa dësh për te.
E, si mas jush, sa njifen 38 martirët që naltohen në nërimet e lterit? Sa i njef brezi i ri, sa e din se çfarë kanë ba dhe sa e ndjek shembullin e tyre?
Për me fol me brezin e ri është e vështirë, pse na kemi, na shqiptarët, kemi një natyrë tjetër, harrojmë të kalumen. Kur ka arë papa gjën pari dytë me shuguru 4 i peshguit në 93-shin, në sheshin aty në balkonin e arëgjë peshguis, në tjera tha, në kjo pëse harroni të kalumen, do të bini për sëri aty. Se harroj kur këtë fjallë. Por, ty kënë se kjo brezni e cila është posona të rritë 25 e të poshte, e kanë fështirë për me kuptu. Pse, sikur i kam thani janit një ditë të bisedu, i nuk ishte shqiptar, atë ka dhim të njëherë ermada i thamon. Aj e kuptoj, edhe tha, po më bani buzën gëtë. Aj që se ka përbu dhimin ermans, aj nuk din me thanë se qka ka nëllë në këtë popull. Duhet me dishmu aqë gjana, sa që janë me dërtet, me të duke si që dishme, si mundën me nëllë këta me njerëdit, për shamo, me marë Dom Aleksandr Sardani. Jo vesh mi mëtë, po mi shti edhe në gropën e zesë. Edhe me të fërkë, mi zhvitë dhe ma tepe. Si më të bajnë njerë ju këtë punë? Unë së më të kuptoj. Unë vetë, që i kam provu, nuk më të kuptoj.
Ju përmendët shemullin e Don Aleksandr Sardanit, po 38 të parët që po naltohen në Elter, që po shpallen të lumë, kanë dëshmu Krishtin. Pse janë martirizu? Pse komunistët, me gjithse feja mëson dashnin, i kanë martirizu?
Krishti i thotë popullit të Izraelit. Deri tash, me ligjin e Mojzehit, ka kënë sy për sy e dham për dham. Tash po i bi një ligjë të ri. Ligjin e dashunisë, doli edhe anbeqtuj. Bo me shikju natyren tonë si shqiptar, duhet me shku të thanja e shëmshia, shekullit i lirës, që ja kanë shajt i lirës, shekullit 4, shërunimi. Shërunimi, me shku të shërunimi bite në gjygjoj të grygja Kristi. E mërë të një gurë e i bite gjokësit vetë, o Kristot. Mas butë këtë natyren teme, jam në gjak shqiptarit, jam gjak i heger, thote vetaj. Prandaj, bom i shikju në këtë kontekst, është shumë e vështirë për me dash me falë. Por, në kjo se na, e duna me të vërtet Krishtin, të gjitha gjanët në i ban të leta aj. Edhe janë nga këm motivacion, janë njësa dhe ata. Fali, me përpësikur Krishtin e Krisht, fali o atë se nuk dinë se qka bajnë. Bo me dishtu dy shemëj të si a do t'i jepën, a do t'i jepën, shket nuk e di. Janë dy persona që unë i kam njoftë. Pirin Qira, të si këtë pakshirë shirë, po kur t'ja t'iftoj unë, si më kanë thanë edhe me shtartë, për të që e kanë njoftë mirë. Pirin Qira arrit në frete. Ashtë ba me sigurimit, ka kënë aspirant, e kam njoftë 2-3 herë, që s'ka ba kundra me shtarëve. Shartë të turës, nuk din kush me të regu. E arrestune. Edhe më ban gjyqi, ku janë sot maltest, të shpia të fpogut, edhe e dënune, 10 vjetë, 20 vjetë, nuk e di. Jëmë kënë fëmija të iri, iri. Përse po më dënoni, thot? Unë jëmë kënë, aj që më keni thanë ju mu, mi qitë armët në kishën e fretenve. Mi qitë armët kishën e fretenve. Atëherë u që kretë trupë i gjikus, i qitë i jashtë atë fësumët, edhe e morë në esër edhe fila i gjyqi me dyrtë mëllëna, edhe u dënu për poshkatim. Mas një ditë të dy, shko në ama me lezen e Gaspertonit, e ama e Dom Koletstonit. Tre vlazën në Buzë, unë me Dom Koletin kam naj në burgun e Spacit. Edhe më ka thënë, ka shku nana me nanën e këti Pjerinit, me i pa, i ka kërku me shtarin për mu arfy. Nuk ja kanë qu se si ka lanë sigurimi. Pra, a nuk më thomi një, jo një farë mënyrët, po një mënyrët vërtet, si kur Krishti njofti atë hajnin e mirë, si thonë ana, në krahën e djathë të ti, kur i tha, kur shkosh në lumëni tane, binër me më për mu, sot i tha, kime kënë me mu në Paris. Edhe këj fakt, nuk më mërmenja se e ka qitë Krishti me gjitha të qia që ka ba në fund të ferit. Burgatur më të bajnë, por me siguri një ditë do të thrasin lumrin e vetë, psa pëndu tha. Një tjetër, dur zhjoldi me pjeringqiren janë kënë dhe i sigurimi të shkote. Unë e kam pasë dikur drejtor, bonifikime. Kur kam hinë burg, kam joftë dy vlazen be lirë të lejshës. Djelë shumë të mirë. Edhe më thonë, biseda që i bëshim gjatë pushimit në burg dhe para burg, dur gjodhi ishte koha për me dhonë shpirt, për me dek. Vjen shefi deks i lejshës për me bëhë një vizit. A i rritë të i bërtit. O zot, o zot, o zot, o zot, të i thirë zotin. Ky kryetari deks, shok me te, dikur, i thotë, për nërko zot, marë thotë, po marë thotë, po marë thotë, kena ban keqë. Pra në më mërmenja, se dhe Krishti i tiri e sidomos, kjo vit, kjo është vit i mshirë shvinore, ka me pasë mshirë edhe për këta njerës të tirit në martirët, që nërta edhe sa tjerve edhe i ka përsukutu lutën edhe për shpirtin e ti. Sa historina që nuk di për me diftu se sa e rëndësishme, po unë këtham një gjahë, nesër dhe që fadën të lutë martirë. Edhe kam ba edhe një bise që i kam ba këtu në publik, kam thanë, edhe pretkun që i kam ba dje të vorët. Kishë me pas dishirë që një ta që në kanë përsukutu ne, me marë edhe ato pjesë në meshën që do të celebrohet nesër. Edhe na jemi gati me jashtëni dorën edhe atyre e mu pajtu, se kemi nevoj për pajtim, nuk kemi nevoj për inat, smirë, për sekutim. Ka që kishe me thanë?
Në një poezi që u recitu dje në gjatë koncertit, dy vargje mban për shtypje. Atë Bernardin Palaj i fali gjelatët e vetë, po gjelatët, a kanë kërku falje?
Ata s'kanë kërku falje. Ata nuk kanë kërku falje, po e din shpirti tyne. Ju vetën ata, po asë në kuvend popullore nuk ka në ju endë nu. Ata nuk kanë kërku a kuptimin e saj që me ashtu. Pra ne ashtu shumë e fështirë. Një poezi që e kam në mbëtime librit, nuk e di ata ka dhanë, aja që i thonë, që është në radio të ju, që janë pension të shlisë, i thonë e saj. Ana, luka e kam dhanë i librit, nuk e di a keni marë, atë në Vatikanë. Jo librin tëmë që e kam, po dyftoj të shti që e kam recitu. A kam këtu, a pas e kam këtu. Të shti, unë tëmë në tjera ti e filirë. Dhe që jep, dhe që mësë jep, si të ashtu, ti mësën e i seleksionën, se këtë herë edhe njeri u pak bëmë si ashtu. Të e filirë, nuk më jafton të jesh jashtë telave me gjema. Të e filirë nuk është atëherë kur nuk je në sunimin e Tiranit. Ti jesh i lirë, nuk është atëherë kur mi ty që në rënë fama, ti jesh i lirë, mund të jesh edhe në ngrykën e një litarit. Pra dhe se kur jemi Zotin, nuk pyt për të vujtje, nuk di edhe vazhdojnë edhe strofa tjetër. Ka shumë njerëz që i lirinë e kam provu edhe në Birut, kur policë i kërsloshin, i falshin ato. Kanë provu lirinë edhe kur u zvarrishin si hardhut, e jo për poshnim, po se shkishin fuqi ma, jo. Ka të shtropa tjera të shikam lërë atë.